Virðulegi forseti, með þessu frumvarpi verða settar skýra lýðræðislega grundvallarreglur um fjölmiðla þar sem tjáningarfrelsi verður haft í heiðri. Það verður tryggð hlutlægni í frétta og fréttatengdu efni ásamt því að tryggja betur stöðu blaðamanna, fjölmiðlamanna og heimildamanna. Vinnunni er hins vegar ekki lokið. Við eigum eftir að tryggja betur fjölbreytni með skýrum reglum um eignarhald og stuðning við staðbundna fjölmiðla og prentmiðla. Við eigum eftir að endurskoða stöðu RÚF, aðskilja samkeppnisrekstur betur frá almannaútvarpinu. Afstaða þeirra sem hafa talað gegn þessu frumvarpi og málflutningur þeirra er byggður á misskilningi og því miður vankunnáttu og fordómum á efni frumvarpsins og þær efnislegu breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu eru til bóta.